9-րդ. Մացկոն ճանապարհի պատրաստություն էր տեսնում, իսկ Յագենկան երկու օր ոգտանեցում չերևաց, և այդ ամբողջ ժամանակը անցկացրեց Չեխի հետ խորհրդակցելով։ Ծերունի ասպետը նրան հանդիպեց միայն 3-րդ օրը, Կոստյոլի ճանապարհին։ Յագենկան Քշեսնյա էր գնում իր եղբայր Յասկոյի հետ և զինված սպասավորների ուղեկցությամբ, որովհետև վստահ չէր, թե Վիլկն ու Չտանը հարցակում չեն գործի իր վրա։
«Ես ուզում էի պատարագից հետո Բոգդանեց անցնել», ասաց նա Մացկոյին ողջունելուց հետո։ «Ես մի անհետաձգելի գործ ունեմ ձեզ հետ, բայց մենք հիմա էլ կարող ենք խոսել»։
Նա ձին առաջ քշեց, երևի չուզենալով, որ սպասավորները լսեն իրենց խոսակցությունը, և երբ Մացկոն հասավ նրան, հարցրեց.
«Դուք երևի գնալու եք»։
«Աստված հաջողի, հենց վաղը»։
«Մալբորգ կգնաք»։
«Գուցե Մալբորգ, գուցե ոչ»։ «Ուր հաջողի»։
«Դե հիմա ինձ լսեցեք. ես երկար մտածել եմ, թե ինչ անեմ, իսկ հիմա ուզում եմ ձեր խորհուրդը հարցնել. առաջ գիտեք, երբ հայրս ողջ էր և աբա հայրը առողջ, բանն ուրիշ էր. Բացի դրանից Չտանն ու Վիլկը կարծում էին, թե ես իրենցից մեկն ու մեկին կընտրեմ, և զսպում էին իրար. իսկ հիմա ես մնում եմ բոլորովին անպաշտպան. կամ պետք է բանտարկվածի պես նստեմ զգոժելի ցուցանկապատի ներսում, կամ թե նրանք ինձ պիտի վիրավորեն. այդպես չէ, ինքներդ ասացեք»։
«Ես ինքս էլ մտածել եմ դրա մասին»,
ասաց Մացկոն։ «Եվ ի՞նչ հնարեք կտել»։
«Ոչ մի հնար չեմ կտել, բայց պետք է քեզ մի բան ասեմ, որ մենք լեհական երկրում ենք գտնվում, և որ աղջկա նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար օրենսդրությամբ սոսկալի պատիժներ են սահմանված»։
«Այդ իհարկե լավ է, բայց որ այստեղից ձեռքդ մեկնես, սահմանին կհասնի. ես գիտեմ, որ Սիլեզյան էլ լեհական աշխարհ է, բայց այնտեղի իշխանները թշնամի են միմյանց և իրար վրա են հարձակվում. այդ որ չլիներ, իմ սիրելի հայրիկն էլ հիմա ողջ կլիներ. արդեն ինչքան գերմանացիներ են լցվել այնտեղ և կամայականություններ են անում, նեղացնում մարդկանց, այնպես որ եթե մեկն ուզենա թաքնվել, կթաքնվի նրանց մեջ. հասկանալի է, որ ես հեշտությամբ չեմ ընկնի ոչ Չտանի, ոչ Վիլկի ձեռքը, բայց պետք է մտածել և իմ եղբայրների մասին. ես, որ այստեղից հեռանամ, ամեն ինչ խաղաղ կլինի. իսկ եթե մնամ զգոժելիցիում, ինչ ասես, որ չի պատահի»։ Հարցակումներ կսկսվեն, դուր ու դմփոց, իսկ Յասկոն արդեն 14 տարեկան է, ու ոչ թե ես, այլև ոչ մի ուժ նրան զսպել չի կարող. վերջին դեպքին, երբ դուք մեզ օգնության եկաք, նա արդեն առաջ էր նետվում. և երբ Չտանը գուրզը նետեց, քիչ մնաց Յասկոյի գլխին դիպչեր. Յասկոն արդեն խոսել է մեր սպասավորների հետ, թե երկուսին էլ մենամարտի է հրավիրելու տրորված գետնի վրա. ոչ մի օր հանգիստ չենք ունենա, ասում եմ ձեզ, նույնիսկ փոքր եղբայրներիս կարող է փորձանք պատահել»։
«Ճշմարիտ, շանս զավակներ են նրանք, Չտանն էլ Վիլկն էլ»,
վրա բերեց Մացկոն։
«Բայց և այնպես երեխաների վրա ձեռք չեն բարձրացնի»։
«Թու, դրան միայն խաչակիրն է ընդունակ»։
«Երեխաների վրա նրանք ձեռք չեն բարձրացնի, բայց իր առանցման ժամանակ, աստված մի արասց է, հրդեհի դեպքում փորձանքը մարդուց հեռու չէ»։ «Եվ ինչ երկարացնեք»։ «Պառավ Սեցեխովան իմ եղբայրներին սիրում է ոնց որ հարազատ զավակների, այնպես որ նրանք խնամքի պակասություն չեն ունենա, իսկ առանց ինձ նրանց համար ավելի հանգիստ կլինի, քան թե ինձ հետ»։
«Գուցե և այդպես է»,»
պատասխանեց Մացկոն։ Ապա արագ նայեց աղջկան.
«Ուզածդ ինչ է»։
Աղջիկը ձայնը ցածրացնելով պատասխանեց. «Ինձ էլ տարեք ձեզ հետ»։ Թեպետ և Մացկոյի համար դժվար չէր գլխի ընկնել, թե ինչով է վերջանալու այս խոսակցությունը։ Բայց եվ այնպես նա շատ զարմացավ։ Ձին կանգնեցրեց ու գոչեց. «Աստծուց, վախեցիր, Յագենկա»։ Իսկ աղջիկը գլուխը կախեց և տխուր ու երկչոտ պատասխանեց. «Թանկագինս, ավելի լավ կլինի ես պարս խոսեմ ու ոչինչ չթաքցնեմ. Գլավան էլ, դուք էլ, ասում եք, որ Սբիշկոն այլևս երբեք չի գտնի այն աղջկան. Իսկ Չեխը ավելի վատն է սպասում. Վկայ է Աստված, որ ես նրան ոչ մի չարիք չեմ ցանկանում. Տիրամայրը պահպանի ու փրկի այն խեղճ աղջկան. Սբիշկոյի համար նա ավելի սիրելի է եղել, քան ես. Ինչ կարող ես անել? Այդպես է իմ բախտը. Բայց գիտեք ինչ, քանի դեռ Սբիշկոն նրան գտած չի լինի, կամ, ինչպես դուք եք կարծում, երբեք չի գտնի, ես…
«Դու ինչ»,
հարցրեց Մացկոն, տեսնելով, որ աղջիկը ավելի ու ավելի է խճճվում և կմկմում։ «Ես չեմ ուզում ոչ Չտանինը լինել, ոչ Վիլկինը և ոչ էլ մի ուրիշինը»։
Մացկոն զարմանքով հոգոց անեց. «Իսկ ես կարծում էի, թե դու նրան արդեն մոռացել ես»,  ասաց նա։
Իսկ աղջիկը պատասխանեց ավելի թախծոտ. «Էհ»։
«Ուրեմն ի՞նչ եք ասացը»։ «Ես քեզ ինչպես տանեմ խաչակիրների մոտ»։
«Ինչու անպայման խաչակիրների մոտ»։ «Ես հիմա կուզենայի գնալ Աբբահոր մոտ, որը հիմա Սերաձում անկողնին է գանված հիվանդության պատճառով. Նա իր մոտ ոչ մի հարազատ չունի. Նրա շպիլմանները երևի ավելի շատ տակառներին են նայում, քան նրան. Բայց չէ, որ նա իմ կնքահայրն է և բարերարը. Եթե նա հիվանդացած չլիներ, ես էլի նրա հովանավորությանը պիտի դիմեի. Չէ, որ մարդիկ վախենում են նրանից»։
«Ես չեմ առարկում»,
ասաց Մացկոն, որ նստեության ուրախ էր Յագենկայի որոշմանը։ Ճանաչելով խաչակիրներին, նա խորապես հավատացած էր, որ Դանուսյան նրան ձեռքից ողջ-ողջ դուրս պրծնել չի կարող։
«Միայն մի բան կասեմ, որ աղջկա հետ ճանապարհ գնալը մեծ գլխացավանք է»։
«Ուրիշի հետ գուցե, բայց ինձ հետ ոչ. Թեպետ և մինչև հիմա ես ոչ ոքի հետ կռվի չեմ բռնվել. Բայց նոր չեմ վարժվելու նետ արձակելու ինքնաձիգ աղեղից, կամ թե ամեն տեսակ դժվարություններ կրելու որսի ժամանակ. քանի որ պետք է, ուրեմն պետք է. Կհակնեմ Յասկոյի շորերը, գլխիս ցանց կհակցնեմ, մի փոքրիկ սուր կկախեմ ու կգամ. Յասկոն թեև ինձանից ջահել է, բայց իսկի էլ պակաս չէ. Իսկ դեմքով այնքան նման է ինձ, որ երբ ջրով ներքին շորերս փոխում էինք, հանգուցյալ հայրս էլ չէր կարողանում իմանալ, թե որն եմ ես, որն է նա. Այկը տեսնեք, ոչ Աբահայրը կճանաչի ինձ, ոչ էլ մի ուրիշը»։
«Ոչ էլ Սբիշկոն»։
«Եթե որ ես նրան տեսնեմ»… Մացկոն մի պահ մտքի մեջ ընկավ, ժպտաց ու ասաց.
«Բայց Վիլկ Ժոզովցին ու Չտան Ռոգովցին, այ թե կկատաղեն»։
«Թող կատաղեն, ավելի վատ իրենց համար, եթե մեր հետևից կան»։
«Է, դրանից ես չեմ վախենում, թեպետ և ծեր եմ, բայց լավ կլինի իմ ձեռքի տակը չընկնեն, և ոչ մի կարկուտի ձեռքի տակ էլ չընկնեն»։ «Սբիշկոյի ուժը հոփորձել են նրանք»։
Այսպես խոսելով նրանք մոտեցան Քշեսնյային։ Կոստյոլում տեսան ծերունի Վիլկ Ժոզովցուն։ Նա մերթնդմերթ մռայլ հայացքներ էր գցում Մացկոյի վրա, բայց սա ուշադրություն չէր դարձնում դրան։ Պատարակից հետո Մացկոն թեթևացած սրտով Յագենկայի հետ տուն վերադարձավ։ Բայց երբ ճանապարհի խաչմերուկում հրաժեշտ տվեց նրան և ինքը Բոգդանեցում մենակ մնաց, սկսեցին տխուր մտքեր հավաքվել նրա գլխում։ Նա հասկանում էր, որ Յագենկայի գնալուց հետո ոչ զգոշելիցուն, ոչ էլ Յագենկայի մերձավորներին ոչ մի վտանգ չի սպառնա։ «Աղջկա զահլան կտան են նրանք», մտածում էր նա։ «Դա ուրիշ բան է, բայց որբերի կամ նրանց ունեցվածքի վրա ձեռք չեն բարձրացնի, կվախենան, որովհետև դա մեծ խայտառակություն կլիներ իրենց համար, և ամեն շունչ արարած նրանց վրա կհարձակվեր, ոնց որ իսկական գայլերի վրա են հարձակվում. Բայց այ Բոգդանեցը կմնա աստծո ողորմածությանը. Սահմանամերձողերը կվարեն, անասունները կքշեն, մարդկանց իրենց կողմը կհրապուրեն. Ճիշտ է, երբ աստծո օգնության վերադառնամ, բոլորը հետ կխլեմ. Մենամարտի կկանչեմ ու դատի կտամ, որովհետև մեզ մոտ իշխում է ոչ միայն բռունցքը, այլև օրենքը. Բայց կվերադառնամ արդյոք, և երբ կվերադառնամ. Նրանք շատ են կատաղել իմ դեմ, իսկ եթե Յագենկան ինձ հետ գա, ավելի խիստ կկատաղեն. Եվ նրա սիրտը ցավեց Բոգդանեցի համար, որտեղ նա կարգին տնտեսություն էր ստեղծել, որին նա հավատացած էր, նորից քայքայում ու ամայություն է սպառնում։ «Ինչ արած, հարկավոր է մի բան մտածել», որոշեց նա։ Ճաշից հետո նա հրամայեց ձին թամբել և գնաց ուղիղ Ժոզովա։ Արդեն աղջամուղ ճնիչնում էր, երբ տեղ հասավ։ Ծերունի վիլկը առջևի սենյակում նստած էր մի տակառ մեղրագինու առաջ, իսկ երիտասարդ վիլկը, որին ծեծել էր չտանը, պառկած էր գազանների մորթով ծածկված թախտին և նույնպես խմում էր։ Մածկոն սենյակ մտավ հանկարծակի և կանգ առավ շեմքում, դեմքը խիստ, ինքը բարձրահասակ, ամրապինդ, առանց զրահի, բայց հսկայական սուսերը կողքից կախած։ Հայրու որդի իսկույն ճանաչեցին նրան, որովհետև կրակի պայծառ բոցն ընկնում էր նրա դեմքին, և առաջին րոպեին հայրն էլ որդին էլ վարկենապես վեր թռան։ Ունետվելով պատերին, վերցրին առաջին իսկ ձեռքն ընկած զենքերը։ Բայց ծերունի ասպետը, որ լավ գիտեր մարդկանց ու սովորությունները, ամենևին չշփոթվեց, և նույնիսկ ձեռքը սուսերին չտարավ, այլ միայն ձեռքերը կանթեց և խոսեց հանգիստ ձայնով, որի մեջ մի թեթև ծաղր էր հնչում։ «Այ քեզ բան, Բժոզովայում այդպես են ընդունում հյուրերին»։ Այս խոսքի վրա ավագ ու կրծեր վիլկերը իսկույն ցած թողին իրենց ձեռքերը, և մի րոպե անց ծերունին դղրտոցով հատակին գցեց իր սուսերը, իսկ երիտասարդը նիզակը։